kun radio sagale americati radion sagale america with ata qabe amma jimaata at gergele kessa saala ma holakka hanga saa 3 meter bandi digdemishanif soddomi tokorat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jalqab nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan guyyaan har'aa bitooteessan lama bara 2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Babaru tolan soraala keetoo dardhasanitti ma pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf warri dorgomuu jiru Hillaarii Kilintanii fi Doonaald Tiraamp kalee dorgommii itti jiran keessa dorgommii gugurdoo moo'anii waan dhaqamu keessaa tokko.
Galatoomi sora aangoota Oromiyaa keessaa lama akkatti gaafatama qaban irraa kaafaman murtaa'uusaa kan ilaaleen gabaasa qabna. Mormii godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Gudruu keessaa fi deebii poolisii naannaa aanaa Jimmaa Horroo kennan kan ilaaleenis gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara soraatti deebina.
Warri pirezidaantummaa Ameerikaatiif dorgomuu jiru demokiraatota keessaa Hillaarii Kilintanii fi Rippaabilikan keessaa Doonaald Tiraamp kalee dorgommii Super Tuesday jedhan irratti mo'atni gammachuun qomdaanachaa jiran. Dorgommiin tun akkan jabaattee hin beektu akkasumas mo'annee jettee dubbachuu jirtu Hillaarii Kilintan dorgommii namni torba wal taftanatti namni gama Rippaabilikaniiti mo'atamoo Doonaald Tiraamp dureessa Ameerikaa horii biliyoon hedduu qabuun beekamu.
I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier.
Na amantun le batanille dugumana amana anin biyitan walitti qaba gamgama walitti fideetin biyitan tokko tolchina jedha Tiraamp kale godin America 10 tokko keessa wal dorgoman na million hedduut bayetin filat. Jartin president America kaduri Hillaarii Kilintan godinum torba moatte Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Texas, ifi Massachusetts, Tennessee walin dorgom Democratic Senator Demokiraatichi jechuu Sanders, Vermont, Oklahoma, Minnesota fi Colorado moo'ate. Gama Rippaabilikan keessaa Doonaald Tiraamp godin torba moo'ee Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont fi Massachusetts. Senator Ted Cruz innillee Rippaabilikan keessaa jechuu Texas, Oklahoma fi Alaska moo'ate. Senator Marco Rubio illee Rippaabilikan keessaa Minnesota moo'ate. Amma nam torbatti walitti hafee haga namii lama walitti hafutti wal dorgomaa yaa'anii achii pirezidaantii ta'uuf ammoo jarii lamaa wal dorgomu. Har'a Indoneeziyaa iddoo La Sumatraa keessatti lafti akka malee chochootee garbii nama gamagamaa faca'eetiin waan ammatti nama haganaatti lubbuu dhabee hin dhageenye taatullee homedduu balleessa. Taatullee akka Reuters bulchoota gargaraa Indoneeziyaa maqeeffatee jedhetti namni du'elleen inuma jira. Akka warri naannoo sun keessattuu magaalaa Paadag keessa jiru jedhutti uummati rifatee mana baqatee taatullee gama galgala guram lafti naguun fakkaatte. Sumatraa ta'an keessatti ganni jaan duralleetti lafti akkanuma chochootee namni dhibbe hedduu dhumate. Keessattuu gannu 12 duratti naannoon sunitti lafti chochootee garbi indii biyyee irra gargalchite namni kun dhibbe hedduu dhumate. Indoneeziyaan biyya Eeshiyaa kibba baha keessi qubattu teessumti lafisiitiyyuu rakkinni keessa jirti yoo hedduu naannoo sanatti lafti chochootee namni hedduun keessa dhumata. Dhukkubii haaraa lafa dhufe ammaantan falitti barbaadu jiran kuubaa keessatti mul'achuu jira jedhanii bulchoota illee dubbachuu jiran. Akka bulchooti kuubaa jedhanitti dhukkuba kana biyya Venezuela keessa nama dhufe nama ganna 28 barumsa doktorummaa barachuu jiru irratti arganii hospitaala Havaanaa keessatti wallaanuu jiran. Namni dhukkuba kan irratti argan torbaan lamaan duratti kuubaa dhufte nafa na'oowwaa jettee wallaansaaf hospitaala geessanii jennaan waan dhibi kana fakkaataa irratti argani. Dirsiisii illee armaan duratti waan dhibi kana fakkaataa irratti arganii wallaanuu ni jiran. Ziikaan dhukkuba haaraa addunyaatti dhufe addunyaan falitti barbaaduu jirti. Ammaantan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ganni Itoophiyaan duula Adwaa irratti Xaaliyaan itti moo'atte 1920 Itoophiyaa keessatti ulfeeffame. Qophii ardaa waltajjii Minilikitti ulfeessan irratti afyaa'iin mana marii Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaatti fulaa yaadannoo irratti daraaraa kaa'e. Qophii kana irratti keessummootaa fi abbootii waraanaa ta duriitiif ta'amma dabalee nam hedduu keessatti argama. Ameerikaa keessatti ammoo jiraattotii kutaa Meeriilaand naannoo Montgomerii ammoo akka guyyaan kun keessuma guyyaan ardaa kun guyyaa Adwaa jedhameetiin beekamu irratti walii galan. Bulchooti hawaasa waldaa Afrikaa IAC jedhani rakkoo siyaasaa Burundii irratti mari'achuuf Arusha Tanzaaniyaa keessatti koraaf walitti jiran jari kun ina Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania fi Ugandan rakko Burundi presidentin Uganda Yoweri Museveni falujir irratti mariachuufi koraaf waltiruuf. Taatulle korkan irratti presidentin Burundi Pierre Nkurunziza dhufuuf dhibaachuun ammatti mirkanaa'eti. Burundin biyya bulchaanisi ammallee akka seera malee marroo sadeessootiif biyyi bulchuuf kakate hojii jalqabee addunyaan akka inni marroo sadeessoo dorgomuuf biyyi bulchuullee hin feene ummatii isaalleen tan irratti guddoo miidhame nami hedduutti tan irra dhumate addunyaan ammoo barbaaduutti jirti. Fakkeenyaaf dhiyoo tanallee pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaalleen biyyi tan dhaqe fala barbaada ture. Gamkaaniin ammoo oduu addunyaa tamitti deebiin keessa dameen naga tokkummaa mootummoota ammallee Kooriyaa kaabaa adabuuf walii galti. Kooriyaan kaabaa tun nukleera waraanaa hojjatte humnisi ilaallachuuf seera malee tokkoftee misaayilaa karaa fagoo deemuu danda'ullee dhukaaftee jedhaniitiin waan hedduun adabuutti jiran. Kooriyaa armaan durallee waan hedduun adabde. Kooriyaan kaabaa bulchoota mataa jajjaboo addunyaa keessa jiran jedhani. Waan hedduun himatan keessaa tokko biyyi tana yoo hedduu seera malee misaayil waraanaatiif waan gargaraa hojjechuu jedhaniitiin addunyaan shakkite kanaaf adabdillee. Adabbi ammaatuun tabar 2006 keessatti harka hedduun caaluu dandeettii jedhanii oduu namaaf qabtanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Oromiyaa akka sadarkaa olaanaa lamatti gaafatama hojii qaban irraa akka kaafaman murtaa'usa gaazexaan biyyattii keessatti maxxanfamu Riippoortar gabaasee jira. Gaazexaan kun maxxansaasaa har'aa irratti akka jedhetti itti gaafatama irraa akka bu'an miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaa waajjira dhaaduu yookaan Opiidiyoo obbo Dhaabaa Dabalee fi itti gaafatamaa waajjira nageenya naannoo Oromiyaa obbo Salamoon Kuchuu ta'uu gabaaseera. Gabaasaas kana Iskandir Fireewu Finfinnee irraa ergee tujube.
Gabaasi gaazexaa kanaa mirkanoofnaan kun aangoo irraa kaasuuf jijjiirraa aangoo ta'uuf deema. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaaf dura taa'an dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa erga du'anii booda jijjiirraan aangoo kun ka jalqabaa ta'uusaati. Itti gaafatamaa paartii naannoo Oromiyaa bulchu kan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Dhaabaa Dabalee aangawa gameessa naannoo Oromiyaa keessaa tokko. Miseensa hojii raawwachiiftuu IHDEG 36 keessaa tokko ta'uudhaanis tajaajilaa jiru. Akka gabaasa sanaatti yoo ta'e garuu obbo Dhaabaan aangoo isaanii kanarraa akka kaafaman murtaa'eera. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii nageenya naannoo Oromiyaa ka turan obbo Salamoon Kuchuus itti gaafatama isaanii irraa akka kaafaman murtiin darbeera. Waajjirri siyaasaa IHDEG xumura 7 darbee walga'ii geggeesseen haala nageenya naannoo Oromiyaa irratti mari'achuusa murtiin sun kan darbes walga'ii sanarratti ta'uu gabaafamee jira. Akka gabaasaa sanaatti miseensa koree hojii raawwachiiftuu dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoof daayireektarri waajjira abbaa taayitaa gumrukii Itiyoophiyaa obbo Bakir Shaallee bakka obbo Dhaabaa itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo ta'anii akka hojjetaniif murtaa'e. Gorsaan qindeessaa dhimmootii uummataa kan muummicha ministeera Haayilemaariyaam Dassaaleny obbo Bazzuu Waabbeekaa immoo itti gaafatamaa waajjira dhimmootii nageenyaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan murtiin darbeera. Gabaasi sun maddeen tuquudhaan akka ibsetti aangawoonni gameeyyii naannoo sanaa itti gaafatamarraa akka kaafaman kan murtaa'e yeroo dhiyoo as kan gaggeeffame sochii mormii uummataaf nageenyi jeeqamu to'achuu dadhabuu isaaniitiin. Ittiin ka'umsi haala naannoo Oromiyaa kan yeroo amma rakkoo bulchiinsa gaarii ta'u mootummaa federaalaaf aangawoonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dubbataniiru. Taayitaa ittaanaa muummee ministeeraatti qindeessituun damee dhimma bulchiinsa gaarii ittaantuun dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo aadde Asteer Maammoos kan ibsan isuma kana ture.
የኦሮሚያ የወቅቱ ሁኔታ ባለፉት ወራቶች ውስጥ በተለያዩ
ሃሊ ኦሮሚያ ከሳ ከየሮአማ ባቲሌ ደርባን ከሰ ሰባባሌ አዳዳን ከሱማሞ አደዱሩማ ዳን ረኮብልቺን ሰጋሪ ካንተ ሆከራፊ ጄቁምሳብ ሰባባ ተኡ ሁበነጅራ ካናፍቲን ከኡምሲ ጄቀማፊ ሆከራካና inni ijoon dhabamuu bulchiinsa gaarii ta'uu gamaagama keenyaan adda baafannee jirra.
Rakkoodhuma bulchiinsa gaarii kanaan wal qabate aangawootaaf hoogganoota waajjiraalee itti gaafatamoo ta'an irrattis tarkaanfiin akka fudhatamu ibsameera. Mootummaa naannoo Oromiyaa torbanniin hanga tokko dura miseensota hojii raawwachiiftota sadarkaa olaanaa isaa waliin marii geggeessa irratti kan argaman ittaana durataa naannoo sanaa obbo Isheetuu Dassees isuma kana ibsanii turan.
እንደየ ምክንያቶቹ ደግሞ እርምጃዎቹ የሚወሰዱ ይሆናል። አቅም
ችግር አቁም ሰበባ ይካን በለሰ ሳኒት እናሙ በለሰ ሳኒት ፍርካን ፍረት ሁለተን ረኮን ደንዴት ዮጅራት ዮረኮን ኦጉማ ጅራት ደንዴት ኦጉማ ላልቺሴ ኦጂ በክቡሱልን ግግብ ሰሙ ፈደንዳን ተርካን ፍ ፍደተምተና ተነቱታ በተለቱ ጅሮል
እትጋፈተ መሳኒ ራ አከካፈመን ከንብሰመ በለሳን አንገወተ ለማኒ ቡልጂን ሰጋሪ ወሊን ወልቀበቹሳ ገባሰሰን ረትንብሰምኔ ሶቺ ሙርሚና ነው ኦሮሚያ ከሰት ግግፈም ኢላልጅሴስ ድርቀምኒሳን ህምበይን ሀፈንስ ሙልነትን በከምኔ አንገውተ ዳበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ድምሳላለት ብልብላን አርጉፍ ያሊንጎን ምልኮፍ ነጀር እስክንድር ሞቱማን ሶቺ ሙርሚና ነው ኦሮሚያ ከሰት ከኤፍ ካን ህማታቱር ኮንግረስ ፌደራሊስቲ ኦሮሞፍ ፈረን ነገኛ ከንቲን ጀደፉምኖቲ ፖለቲካ ቢዮቴ አላከይ ሰጅራኒ ሙርቲን አንጎራ ካሱፍ አንጎጅጅራ ሙልነት ጥብሰመ ኢብሲት ደበላር ገምናን ገባሳ በላ ከኤሱ ተው እስክንድር ፍሬው ፍንፍነይራ ገባሴራ
ራኮ ነገኛ ኬንያን ቀብዱ ፍሩፍ አተተማን ሁምኖቲን ፖሊሲ ኩመኩዳን ሌንጅሱን አከጀል ቀባሙፍ ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ኡሩ ኬንያታ አጀጀከነንጀዳ ገባሳ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራይርግ ኩኖ
ካሌ ሰዋሬ ቦዴ ናይሮቢ ቡፈተ ለንጂ ፖሊሶተ ኬንያ ኢምባካሲቲ ፖሊሶተ ሃራ ኩመቶኮብ ድበሰገሊፍቶር ባተሚጃ የቢሲሳን ዱብዱበታኒን ኬንያታን ኬሱማ ረኮ ነገኛ ቢየቲን ቀብዱ ፍሩፍ ጀቻ ቃሞ ጅራወችፍቱ ቢየቲ ከታን ፖሊሶተ ቢየቲ ለኮፍሰ ኢሳኔ ወልካሱን በርባችሳ ታውዱበቱ ፖሊሶኔ ቢፈማን ኩመቶኮብ ድበሰገሊፍቶር ባተሚጃ ወጋደር በካሰኒ ለንጂ ረከቱራን ዮታን
I have already given instructions that the process of recruiting a further 10,000
ወጋዱ ፍጀጉራን ላቲስ ፖሊሶተ ብሮኩም ኩዳን ኤቢሲስ ነ ሆጂብ ባሶ አከደንደኞፍ ለንጂ ፈምቶን ሃራንኩም ኩዳን ደፈን ያከገልማን አጂጂ ደበርሴ ራጀዱ ፕሬዝዳንት ኬንያታን ኬሱማ ገሬናል ሸባብ ኬንያ ረቲ በረኩም ለማፍ ኩደ ሰዲያስ ኩፋ ጎቺ ሽሩር ኬሱማ ጥናቱ ጃውልራ ወቹዳኒ ልቡ ለሚለብየቲ ድበፍሬውልታን ገላፈቴራ ጎቻ ከናፊ ከነም ብሮ ለሚለብየቲ ምደቹደንዳን ጀደማን ሪሶፊስ ለኮፍሰውም ነፖሊሲ ቢየቲ ወልካሱም በርባችሳ ከተ ኬንያታን ቱቀኒሩ ኬንያንስ ዮጋዱ ፍትከና ጉቴ ጉለንታ ነገኛ ተኩማሞት ሞታን ካሜ ሬሾ ፖሊሲ ተኮ ገረና መድባ ፍሪፍጀድ ጉቱ ደንዴሲ ከነመለስ ሞቢየቲን ወጋዱ ፍለኑ ቢያልሳ ፍለቶ ተገልሜሳ ከጅርቱ ዮታቱ ፖሊሶኒ ፍለሙፍ ጀደመን ኩምኩርነን ኩኒሲ ፍለኑን ኩን ቶይን ጀልቀብን አከወጂብ ጋኔ ማሜራ ቃሞሌ ተጃጅላ ሐዋሳ ጅራቱ ተብየቲ ቲፍከናን ከሳውን ፖሊሲ ቢየቲ ከሱ ማከራማላ አመልቱማት ይረኩ አከቀቡ ለሚለም ቢየቲ ሄዱን ይወዱበተን ከነመለስ ሞዳ ብለም ቢየቲ ምርጎተነ ሙማፍጣበተን ሄዱን ፖሊሲን ኬንያ ለሚለ ቢየቲ ረቲ አሊያልጎቻ ጋር ጀብዱማ ፊሴራና ለተይፍረተ ጀቹን ህመና የዱዴሱ ከሱማ ሰባይማን አልጀዚራ ሚዲያ ኔትወርክ ገባሰሳ ዋይ ሐለቀቢን ሰምርገ ኢልመነማ ፖሊሲ ኬንያ ኢላለቱ ከበረኩመ ለማፍቁዳ ፍርተምሳሴን አከይፎም ሰቲ ፖሊሶተ ቢየቲ ከስ አጀቻ ከንቀጨራማ ነውጀተን አከጀረን ሳጥሉኒሳ ንያደተማ አከገባሰ የሮሰኒትስ በረኩመ ለማፍቁዳ ፍርከሰ ቆፋ መጋለ ጉድቲ ናይሮቢ ከሰቲ ለሚለም ቢየቲ ድበቶ ኮፍድ ደሚቶርበታን ፖሊሲዳን አጀፈማኒሮ ይመና ከነስ ሞቱማን ቢየቲ ዮሱ ካሃሌ ዮተው ሁምኖተ ፖሊሲ ቢየቲ ሃራዋ ሆጂጀል ቀቡፍ ጀረን ኒስ ኬንያታን
ማይ አድሚኒስትሬሽን ኮንቲኒዩስ ቱ ወርክ ዲሊጀንትሊ to ensure that you are effectively equipped
malamaltumma dafi gocha badakan rawf kusattani akasaba kesan tajajiltanif pulchin sikiya wanfeda kesani sinif gutuf nicerraqa ajidan gaba saradio sagale amerikaf galmo david nairobi ra
amma galgala kesa sa la maf daqiqa 44 nubra mo wala kesa guyar daqiqa 44 darbera saganta attanu tichen godina horro gudru wallagga ana gudru kesatti mormi barattota afummata kamisa darbe jalqabe gagge famuratti tarkanfin humnoti motumma fudatanin namni heddu madaw dubatu jiraattonni hogganan immana genya nanno asana mo namota madan imbeku kashlabonni lafaqonna gubusani male jedu kanjiratan namoda afibsanin jalqabna
ani sabakaate tokko gurguddootu jira ummanni riira baayera barattoonni riira baaniiru tarkaanfi fudhatanillee gama mootummaatiin baay'ee jajjabaadha. Gama guddaatu hawaasa keenyarra ga'ee akkamisaa hiriira ba'anii barattoonni mirgi uummata Oromoo akka jedhamuu sirbilaanii sobaan haqame kun seeraanuu haa mirkanaa'uu namoonni hidhamanni kanneen akka Boqqolloo Garbaa, Borojanee Caafaa, Addisuu Gumallaa kan kana fakkaataman haa hiikamaniifani. Kana booda hospitoonni bulchuu hin dandeessu, mootummaan fe'umsaanii faa hundeeffamu, kan hidhamanni faa hiikamani jechaa turani. Kanuma irra turee humni waraanaa Bilchinneensaa kaampii magaala keessaa qabu keessaa yaa'ee barattoota haayiskuuliitti seenee reede. Achii barattoonni bittinnaa'uun ba'anii yeroo isaan barattoota reebuuf mooraa mana barumsaa Kombolchaa sadarkaa lammaffaa seenanii barataa yeroo reeban kaampii isaanii ibiddi qabattee.
Eenyu qabsiise ibidda sana?
Qaamni qabsiise hin beekamu. Amma isaan barattoota gubee harreen nageenyaa jedhanii uummata nagaa gaafachuu jiru fi reebaa osoo jiranii ibiddi kaampii isaanii qabatte. Erga dubbii atleetii Magirbaataa kan jedhamu jira. Hektaara 2,000 ol kan qabu. Magirbaataa kan jedhamu mana beenyaa Fincaa'aatti kan geessuuf Kombolcha aanaa guduruutti kan seenu daandii kan adda baasu bakka hoolotatti horsiisan jedhu ammamoo loltutti horsiifama keessatti.
Magirbaataa jedhama.
Barattoonni kun bakka sadii bakka furii ol qabanii wanta mootummaa federaalaan hoogganamu kana gara Magirbaataa deemanii Magirbaataa irratti tarkaanfii jajjaboo fudhatan uummatuma furate waan hedduutu barbaadaa'e.
Maaliif kana godhanne?
Asirraatii uummanni keenya waan fayyadamaa jiru kan mootummaan aannan asii elmisiisu kan addoonni geessuun beeku nuti irraa fayyadamaa jiru yeroo itti humni namaa birrii shantamaan jaatamaan oolaa jirutti nuti birrii jaatiin oollaa as keessa warri hojjennu jedhee hojjetan achi keessa dhaqqaamni kun lafa qonnarraa fuudhamee nuun fayyadu lafa keenya hiranna jedhaniitu kan tarkaanfii irra fudhatan.
Achi booda maaltu ta'e?
Achi booda koolii dhukkin ta'an malee konkolaataa lamaanii warra ibidda kana qabsiisu warra daandii kan jiru sirbaa jiru kana keenyuu kan kabajamu jechaa kana bittin kan jennaan ammoo qara ganda gammannee guddannee jedhamtu magaala Waaqiyyoo deemani. Magaala Waaqiyyoo keessa dokumentii waajira poolisii gandaa keessa jiru gandarra jiru hundasaa gadi guurani gubani uummanni achiis gadi ba'ee kana booda miti keenyuu kabajamuu qaba. Daandii waggaa meeqa nurratti isaa ture kun har'as nurratti isaa jira humni waraanaa nurraa bahuu qaba ofiin bulchuu qabna kana booda ittiin sabaabtan kan jedhuun mana kiizee walumaan waan ganda keessa jiru qulqullee dhaabbanii kan booda sagalee guddistuu konkolaataa irratti hidhataniitu warri konkolaataa qabdan uummanni magaala Kombolchaa manni baadiyyaa baatanii dhaamtu baannaan tarkaanfii sana fudhanna jedhaniiti kan isaanii sagalee guddistuu keessa fiiganii uummata doorsisanii keessaarii namni akka bifa dhaamsutti gachuu warra gaaffii gaafachaa jiruu fi warra miseen isaanii akka walitti bu'u gochaa turanii kan booda gaafa jimaataaf gaafa dhaamellee dubbiin daandiin galgala hin cufama gala magala isaanuma bana yaa hundataa jechuudha. Dafinoo hin gaddaa immoo magaala hundee keessatti tarkaanfii hamaa uummata nagaarra fudhatanii namni hedduun waraanamee namni hedduun rakaasaa rukutamee namni hedduun immoo saanjaa waraanamee inni kaan immoo duulaan reebamee akkasumallee warri humni agaazii kun yeroo mana namaa hiittee seentu aannan fuutee dhugdii mallaqa namaa dhaabbii keessaa fuutii seerriin jiru naannoo sana amma akkuma barbaadde bultaa jechuudha amma agaaltu dhufee jira.
Arra maaltu jira naannoo sanatti?
Arra daandiin naannoo laga weennii jedhamu naannoo laga dannabaa jedhamuu fi waaqiyyootti cufaadha. Torbee darbe keessas barataasii isaa dassaa yamanuu kutaakuu lammaffaa irraa kabaratu caaluu dassaa leen mulugeessaa kutaakuu kan baratee kan ce'ee jiru rasaasaa rukutaniiru jimaatee kan jedhamtutti rukutaman jarri kun lamaan.
Jimaatee jettaa?
Magaan jimaatee kan jedhamtutti obboo yookiin jimaatee jedhamti. Dafnoo dheengaddaa immoo namni hawaasa caalaa darabuu kan jedhamu magaala Shunqeetti Waaqiyyoo keessatti saanjaan sarbaasaa irra waraanani dhageenyi amsaalullee akkanuma waraananii jiranii. Tolasaa Geesheraa, Biraanuu Geesheraa, Bultoo Tiitii, Dassaaleen Tafarraa, Dullaan Hamtuudhaan reebanii jiranii namni hedduun achii wareegee badeera. Kanaan durallee 97 jiidha waan qabuuf galgala saamichatti jira isaan nagaasu saamaa gulachuu.
Amma eessa jiru namoonni rasaasaan rukutaman kaan immoo saanjaa waraanaman naan jettan kun?
Namoonni rasaasaan rukutaman siisee Dassaalee fi Haacaaluun hospitaala isaan buteemanii jiranii caalaa darabuu fi dhageenyeen buufatuma fayyaa. Naa guduruutti yaalamaa turan isayyuu namatti jaarsolii guddootu baatee geesse konkolaataan akka nama seene jedhanii orkanii warra aanaa kun.
Dhaggeeffatoota keenyaa dhimma kanarratti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanichaa obbo Haacaaluu Batootti bilbilee argadheen ture. Heeloo obbo Haacaaluu akkam jirtu? Nagaa galatoo namoo daandiin jedhamaan raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Waa'ee aanaa keessa naannoo guduruu keessatti namoonni lama saanjaan waraanamanii ciisaa jiru. Namoonni lama immoo rasaasaan rukutamanii madaa'anii jiru kan jedhu jiraattonni naannoo kan dubbataa jiran irratti ibsa argachuuf jedheen mee maal qaba waajjirri keessan waajjirri nageenyaa?
amafi wani kulkulle fade to konen jiru namasa jara warana re ma ne ala ke segale yero amma kanati kusate sada kana re jiya yani ho kulmani kulkulle fade to konen gam
kan isan jedani namon isan ja warana mani chala darabu ka jedamu fi taganyam salu ka jedamu namon rasasa rukuta manimmo sisai da salen yamanuti fi ha chalu da salen mulgeta kan nen jedamani da kan isan jeda jiran
wanti kun ya wana ya su danda azamara hakiki ke sa wanti
ana ke san ke satti kun intane da kan isin jettan
ana kan ke satti kun da wata ne gum
garabramo la faqonna ratti qonna motumman qabate oriorsi sudaf qabate buansa ummata nannotif kanola jirumiti kanarratti rakkon umame ummanni wan sararratti monmi kase fi ummata heddu ture ba mekanis madaye jirada ka jeda jiran kano malqu ba qabdu
ni kuni walma qabatama ajiru duka yo kanzi aso bare bare da tifaka tani kuni jolle kayla bolli garagara tikesa dikitu garagara jira margauri jira isakanada yollen abicha khatsali awaz minanno awaz minagala baye sati bo faidani ormani ori sun kabu wa gudada ana da darbe akbiya han tajajia gudala tu
abu man qonna ormata sun kanenyuti
wallaga university da ma wallaga university ti
ummani nanno ka jeda jiru sanarra ummani nanno sana wan argata jiru omtun jiru motummaru matu fide dabe kan galisa fudatus motummara da kan isan jedan
gonkuma kaidani sanarati argame ana sa qofa kontrin hama disabat anan garagara umishani anne da fayda majiru hori dikala kana da fayda majiru ara jabbon yotillatte da jabbot batarba ulki anen ma majiran kana fayda kana qofa kontrin nano jimaat sana aramsa pri guddara ni jare khallate fi wase ve ka kuni yeroli o anka bagaz miti badi kamato kidamati mit kalako se
gamabratin mo wormi guduru ke satti ka eratti humnonni federala kana gazi jeda manif humnonni policy tarkan fi fudatanini namonni rebamani namonni midamani jiru da ka jeda jirane me kana ratto malku bakabdu
wanka duka wala gasiye goduma bakkeri hani otefamurla tinala manni magala kombulcha tokko dira kala no tombein manni kumati ulitla kamani addasar amsani yero magawa basna keti amsani mormi torni yao kandati gara gara tin yao mormi sani aitti ade mani rana faida handi kabu faida gudara nin kenna jus ummani nalo sanas ai dapatutna mormu tokolle kanjirne gedwelle abdi gudda kanira kabu daba sanalati awasinano
garu wan mo fede tayu ana sana kesatti mormi kanen dage sisan hirira baniru warra hirira ban sanarratti mali fi umnonni federalaf umnonni polisi korabit mesa katarkan fi fudatan kan namonni waranaman kanimo rasasan dawaman kajeda majiru kun mali fitaye
ani kanarratti wan tokolle wani namni warana sinjiru hirira ban sinjiru ee no wala ele ani akakosti ani mirkade paderu kabu oribun tinjiru umata jina kanan tokotake abidasana kaamsinera iriya tokori wan argeru tokollen kabu
mormin nano ke sanke sanjiru jettani amma mormin ana ke nyake sanjiru da kan sinjettan
ay wa eda bato torana tiwan tokoy mormin tok tinjiru
obbo acalu bato ittiga fatama dimmana genya ana guduru ibsana ke ni tangana guddan singala tomsada
gama kaaneen akkuma kaleessa dhiyeessine turre godina wallaggaa ba'aanaa jimmaa horroo ganda meettaa keessatti dilbata darbe galgala humnootii waraana mootummaa manneen namaa cabsanii seenuun nama sadii manaa harkisanii baasuun ajjeesuu isaanii ka jiraataan dubbate dhiyeessuu keenyaaf ajajaan poolisiis qorannaa gochaa jirraa jechuun isaaniin yaadatama. Ajajaa poolisii aanaa kanaa komaandar lammeessaa Gonfaa har'a argee haasofsiiseera akka jedhu.
Gandhi sun yeroo adda addaa namoonni wal ijaaranii mana namaa irratti qabeenyaa uummata naannoo sanaa irratti rakkoo uumaa kan turanii fi meettaa keessatti qabeenyaan manni xaa'oon itti kuufamee taa'u qotee bulaadhaaf walitti qabamee kan taa'u gubameera. Manni gandaa gubameera. Galmeen adda addaa kan koreen hawaasummaa gandaa naannoo dhumasaa irratti hojiitti hojjetu gadi yaa'ee gubateera. Kana wajjinis wal qabatee naannoo sanarratti warrumti rakkoo adda addaa uumaa jiran kun namni akkanni isa wajjin gadi ba'ee jeequmsa jeequuf nama gadi ba'ee isaan hin deggerre mana isaa dhakaarratti reebuudhaan dirqisiisanii yeroo isaanii akka saanduqa ba'anii sirban godhaa turanitti ture hawaasa sanaafillee deggeessa gochuun akka hin danda'amneef karaarratti dhakaa gurguddaa kaabanii akka konkolaataan irra dabree qaamni nageenyaa dhaqee hawaasa sana hin baraarre godhanii uummata jeequu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef namni yeroo inni jeequmsa kanaaf hin ka'u jeequmsa sirrii miti jedhee isaan mormu maaliif na dirqisiifta jedhaniis namoonni tarkaanfii irratti fudhataa kan jiran ta'uusaa ilaaluun ni danda'ama. Garuu akkuma ati kaaste namoonni ati du'anitti sun sirriidhumadha. Isaan kun maqaan isaanii warra ati kaastedha.
Obbo Tasfaayee Caalii, Obbo Fayyisaa Caalii, Dagafaa Firrisaa.
Eeyyee.
Maaltu ajjeesa?
Halkan akkuma ati kaaste sana jeequmsi yeroo ta'u namoonni akka isaan jeeqan akka namoonni isaa wajjin ba'anii jeeqan dirqisiisaa kan turan ta'uusaa isaanis sana keessaa tokko waan ta'aniif tarkaanfiin karaa adda addaa fudhatamaa jira jechuudha.
Jechuun jarri kun sadanii warra uummanni akka isaan deeggaruuf dhiibbaa godhumoo nu deeggaraa jedhanii warra dhiibantu isaan ajjeese jettu?
Nu deeggaraa jedhanii warri dhiibanis isaanumti keessa namni muraasni jiru isaan warra du'an keessa amma rukutamee kan jiru jira. Isaan wajjin dabalame jeequmsi akka babal'atuuf akka isaan deeggaranii waliin jeeqaniif jeeqaa jiran jiraachuusaa hawaasni naannoo sanaa harrumallee walga'ii irra jirra isa wajjin dabalatee lubbuun namaa akka badu kan godhe isaanuma jechuudha. Kanaaf warri du'an kun warra jeeqan jidduu lamaanitti ta'uusaa ilaaluun hin danda'ama.
Warra jeeqanidha moo miti warri du'e kanuma natti maa?
Amma warri du'an sun jeequmsa keessa haa jiraatanii haa dhiisanii nuun yeroo sana hin jirru jechi. Tokkotti kanatti qabattu. Erga jeequmsi ka'ee garuu waan amma hubataa jirru waan qorannee qulqulleessinee bira ga'aa jirru wanti ta'aa jiru maalinni ka'ee jeeqii ka'ee tina duukaa akka raawwadhu ka'ee daandii cufii ka'ee mana barumsaa caccabsii ka'ee mana kiliinika fayyaa diigii ka'ee waajjira gandaa diigii ka'ee caasaa gandaa mana isaa irratti diigii jedhanii dirqisiisaa jiru jechuudha namoota baay'ee. Kanaaf kan madaa'anillee baay'eetu jira. Kanaaf dhimmi akkasii yeroo ta'u immoo tokko tokko kan ishi hin jenne jira. Ishi jechuu dhiisee kan tarkaanfii mataa isaa fudhattu jiraachuu danda'a. Sana keessatti lubbuun namaas ba'uu danda'a.
Warrumaa ba'uu diddeetu ajjeefameedha kanu. Eeyyuu dharee tarkaanfii kan irratti fudhate isaanoo waraana mootummaati jedhu.
Poolisii aanaa keenyaaf milishaa aanaa keenyaan ol hin taane wanti sunis. Garuu immoo bakka rakkoo adda addaa jira jedhamee yaadamutti waraanni mootummaa bakka barbaachisetti deemee hojjechuudhaaf hojii isaati waan ta'eef isa kanaaf waraanni mootummaa naannoo sana deemee tarkaanfii fudhateera kan jedhamu sun sobadha. Garuu waraanni mootummaa addasii kaleessa naannoo keenya nama murtaa'etu ni poolisii fi humni milishaa keenyaa yeroo sana qulqulleessuu dhaqu naannoo magaalaa keenya keessaa akka isaan nu deeggaraniif naannoo kana kan turan ta'uusaa hubachuun hin danda'ama. Garuu jeequmsa isaan achuma jeeqanii wajji wal qabate warruma jeeqan jidduutti waan ta'eef isa kana eenyuma baluunsaa kan jedhu immoo qulqulleeffannee seeratti kan dhiyeessinu ta'uusaan si mirkaneessa.
Egaa akkas jettanii egaa komaandar namoonni jara kana sadan mana harkisanii halkanii ajjeesan jettan hidhannaayyuu qabu ammanuma gurmaanii tocho'u taanaan naannooma sanayyuu mootummaamtu to'ataan jiru jechuudha.
Namoonni sun hidhannaa hin qabani.
Maaliin ajjeesarree?
Hidhannaa isaan qabanii gajara sibiila adda addaa eeboo hankaasee qabeenya naannoodha. Kan meeshaa qabanis immoo amma hin qabamiin kan jiran jiru. Naannoo sana ammas miliqanii kan jiran ta'uusaa hawaasni nu mirkaneesseera jechuudha. Garuu immoo namoonni kun kan isaan ittiin du'an kan isaan ittiin ajjeefaman qabatamaatti kana kan jechuun hin danda'amne anis gabaasicha kan qulqulleessin iddoo isaan du'anii booda dhachuudha.
Jiraattonni naannoo kan isaan jedhan rasaasaan rukutamanii balbala fuuldura isaanii turanii hamma bulee oolee walakkeessa guyyaatti iyyuu waraanatu akka reeffanamni hin fuune eegaa jiraa jiru. Isin immoo waa'ee qoncoraaf waan biraa haasuuf jechuun iddoo tokkotti attamitti seenaan lama haasa'ama.
Waan isaan ittiin du'anii qabatamaatti namoonni sun iddoo isaan du'anii saaxinii galaniiti kan nuni akkuma hin qulqulleeffanne siin jedhe sanaan ergasii qulqulleeffanne garuu naannoo sanatti waraannis poolisiinis yeroo sana kan hin deemne iddasii kan deeme ta'uusaan si mirkaneessa. Eenyu kan ajjeesu kan jedhu sana gaafa hawaasni qabee dhiyeessu qulqullaa'uu danda'a. Garuu immoo waa'ee lubbuun namaa ba'ee ramuun baanee kan jedhu sun ani dhugaa ta'uusaan si mirkaneessa.
Komaandar Lammeessaa Goonfaa, hoogganaa poolisii aanaa Jimmaa Arjoo, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomites.
Sagantaa keenya kanumaan xumurra boor walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.